Kembar Mayang. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Chandra Mukti.
Setelah Lodrang Sengkolo mengungkapkan isi hatinya dan mendapat pertimbangan dari ayah dan ibu mertuanya, Sulih menyerahkan Tejo Sukmono pada Lodrang Sengkolo dan Laras Asih. Mulai hari itu, Lodrang Sengkolo dan Laras Asih membawa Tejo Sukmono kembali ke Mataram. Sulih melepaskan putranya dengan kenangan air mata. Lalu ia berlari ke bilik dan ia melepaskan segala beban hatinya. Nyi Ageng Anurogo mengikutinya lalu menghiburnya.
Sudahlah, Nduk, jangan menangis. Anakmu pergi untuk menjadi mulia.
Ibu, kenapa aku mengalami nasib seperti ini, Bu?
Jangan, kau jangan bilang nasib, Mungger. Jangan, Nduk, kau justru mengalami nasib yang baik. Ada orang yang membuka hatinya, ada orang yang terbuka untuk menolong kita. Itu saja. Lodrang Sengkolo dan Laras Asih masih sangat muda. Tapi aku bangga karena ia memikirkan jauh ke depan untuk anak cucu kita.
Iya, Bu. Namun aku kehilangan putra satu-satunya.
Sekali lagi, kau bukan kehilangan. Kau telah memberikan sebutir mutiara yang elok dalam kehidupan kami. Suatu ketika, jika Yang Maha Kuasa mengizinkan, kau akan melihat seorang jejaka tampan dan gagah dari keluarga Wulung.
Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu, bagaimana jika aku tidak punya ibu seperti kau? Ibu,
anakku.
Gede Anurogo memeluk putri mantunya. Dengan derai air mata, ia membusai rambut Sulih, lalu mendekapnya dengan erat, seperti induk ayam melindungi anaknya dari ancaman burung elang. Ketika sampai di Mataram, Tejo Sukmono disambut keluarga Katumenggungan Wirokunan dengan baik hati, terutama Gendari. Ia ikut senang menerima kehadiran Tejo Sukmono. Tapi dalam hati kecil, ia iri sekali karena ada perbedaan bila dibandingkan dengan Joko Tirto.
Ponakanku tampan sekali.
Ya, Tejo Sukmono. Mudah-mudahan ia tumbuh menjadi laki-laki perkasa dan baik hati.
Andaikan Joko Tirto tidak seperti sekarang ini.
Mbak Yu, ayolah. Mbak Yu tidak boleh bicara seperti itu. Masing-masing orang berdiri pada kodratnya. Mbak Yu tidak boleh membeda-bedakan antara Joko Tirto dan Tejo Sukmono. Ingat, Mbak Yu, Tejo Sukmono pun putramu. Dia kan putra Kang Mas Lolo. Ya, kalau Kakang Joko Lolo tidak mau bertanggung jawab, maka kita yang harus tanggung jawab. Dan kita harus menaungi anak-anak yang masih lemah. Aku gagal telah mendidik Joko Tirto. Karena aku yakin ada sesuatu yang merusak dan merasuki Joko Tirto. Nah, aku akan mencari jalan keluar yang terbaik agar keponakanku tidak terlanjur dan terlalu jauh mengalami kehidupan aneh.
Lodrang Sengkolo, kau tidak bisa menolong aku.
Menolong bagaimana, Mbak Yu? Yang jelas nampaknya dia seorang bayi siluman. dia bukan putra Mbak Ayu Kendari. Jadi, andaikan dia seperti itu, mau tidak mau, kita harus merelakannya.
Lodrang Sengkolo, bukan putraku bagaimana? Aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya, aku yang menyusuinya, aku yang membesarkannya. Bagaimana kau bilang begitu, Lodrang Sengkolo?
Aku hanya berkesimpulan dengan apa yang Bayu tuturkan selama ini. Bayu mengandung dan melahirkan Joko Tirto. Bayu mengandung sempat keguguran dan mengalami pendarahan. Lalu ditolong oleh Nyai Gambir yang sekarang raib entah kemana. Di samping itu pula, Nyai Gambir ini aku sudah tahu. Dia nenek penyihir. Dia nenek tua rentah yang sudah tidak pantas lagi untuk hidup di dunia ini. Dan aku telah mencabutnya. Aku telah memukulnya dengan tongkat sangkal putung, hingga dia tak berani ketemu aku lagi. Selama aku dekat denganmu, Mbak Yu, dia tidak akan pernah mendekatimu lagi. Nah, Joko Tirto lahir di Partirtan Jolotundo, dan aku yang menolongmu. Saat kau melahirkan anak itu, kau mengeram dan menyerangku bagaikan harimau. Nah, jadi hal ini harus kau tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Aku hampir mati kau terkam.
Lodrang Sengkolo.
Iya. Beban dan pikiran Bayu sangat berat. Mungkin hanya kita yang mengetahui masalah ini. Kau yakin? Orang lain belum tahu.
Simbok dan kita.
Lalu bagaimana dengan masalah Paman Karno yang wajahnya hancur dicakar harimau?
Ya sudah cerita padamu.
Belum. Tapi istriku melihat Paman Karno wajahnya terluka parah akibat cakaran harimau.
Sekarang ia ada di sini.
Sudah pulang. Pagi-pagi sekali dia mengantarkan beberapa butir kelapa. Setelah itu dia pulang. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepadanya. Ayo, kita sama-sama ke sana.
Lodrang Sengkolo dan Kendari pun menuju ke tempat tinggal Paman Karno setelah minta izin Laras Asih yang sedang momong Tejo Sukmono. Ketika sampai di kediaman Paman Karno, mereka beberapa saat diam memperhatikan luka-luka yang tergores di wajah Paman Karno. Pada seri ke-432 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Salam hangat dan manis selalu dari Eli Ermawati. Nah, jangan pergi dulu ya. Dengerin serial ini sambil mencicipi kue lebaran.
Selamat jumpa, fan berat kembar mayang. Semoga belum terlambat. Suryadin ucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Ya, di sini Nanang. Kembali bersama Anda. Oh ya, terima kasih atas surat-surat Anda yang sampai kepada saya. Jika ada yang belum saya balas, anggaplah ini sebagai balasannya. Oke, selamat mendengarkan lagi ya.
Minal aizin wal faizin, biar terlambat asal selamat. Lili senang sekali masih bersama Anda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga Anda semua, para pecinta kembar maya. Jangan pergi dulu ya, kami masih di sini.
Dengar, makin dahsyat loh. Nggak percaya? Silahkan melanjutkan kembali mendengarkan sandiwara kembar mayang ini.
Paman, Aku melihat luka memar dan cakaran-cakaran yang ada di wajahmu. Selain apa yang kau ceritakan kepada istriku, apa sebetulnya yang kau alami? Katakanlah sebenarnya, supaya aku bisa mencari jalan keluarnya yang terbaik.
Tuan muda.
Ya.
Di Kaliopa, waktu saya mencari Joko Tirto, saya melihat persis anak seperti Joko Tirto. Dan ketika aku tanya, dia menyahut. Apa, Paman? Waktu saya dekati, dia tidak ngomong lagi. Tapi menggeram, dan waktu akan kugendong, dia mencakar wajahku. Dia bukan anak biasa, bukan bocah biasa.
Tapi ketika Paman Karno sampai di rumah, Joko Tirto masih mendengkur di kamarnya.
Itulah yang aneh, Tuan Muda. Jadi saya tidak tahu apakah yang melakukan ini Joko Tirto atau kawannya. Saya tidak bisa mengatakannya.
Jadi sewaktu kau sampai di rumah, Joko Tirto sudah berada di kamarnya?
Iya, Tuan Muda, iya.
Kau melihatnya sendiri?
Iya. Banyak yang harus kita selesaikan. Hari ini, apakah Joko Tirto ada di rumah, Mbak Yu?
Tadi ada di rumah. Kalau sekarang aku tidak tahu.
Maaf, Tuan Putri Gendari. Sebetulnya beberapa hari setelah saya mengalami cakaran ini, saya memperhatikan sesuatu yang aneh pada anak itu. Joko Tirto menjelang subuh selalu meninggalkan wisma.
Paman melihatnya sendiri?
Iya, saya melihatnya sendiri, Tuan Putri. Saya melihatnya, ia mengendap-endap melompat jendela. Lalu pergi meninggalkan wisma ke Temenggungan. Meninggalkan Puri Wiyoragunan dengan melompat tembok.
Paman, Joko Tirto masih kecil. Mana mungkin bisa meloncati tembok Puri Wiyoragunan?
Hamba hanya menceritakan dengan apa yang saya lihat, Tuan Muda. Hamba tidak berani berbohong. Kedua pipi hamba yang menjadi korban cakaran orang aneh, bocah aneh dan makhluk aneh sebagai saksinya. Hamba harus bicara apa lagi dan berkata apa lagi mengenai hal ini. Hamba tidak mau macam-macam. Hamba tidak mungkin berbohong kepada Tuan Muda dan Tuan Putri Gendari. Hamba hanya khawatir kalau Joko Tirto kesurupan makhluk halus.
Beberapa saat lamanya, Lodrang Sengkolo, Gendari dan Paman Karno saling berpandangan dalam diam. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan saat itu, karena ada hal-hal baru yang benar-benar aneh yang mereka alami bersama.
Sekarang begini saja, Mbak Yu. Kita mencari Joko Tirto. Aku ingin bicara dengannya.
Ia tidak pernah ngomong pada kita.
Ya, aku akan mencobanya.
Sia-sia Tuan Muda mencari Joko Tirto. Aku percaya dia tidak ada di rumah.
Ia bermain dengan Simbok, Paman.
Iya, kalau memang demikian aku ikut senang. Tapi tadi pagi menjelang subuh aku melihatnya ia melompat tembok meninggalkan Puri Wiyoragunan. Dan percayalah Tuan Muda, Tuan Putri, hamba tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Bahkan Tumenggung Wiyoraguna pun tidak akan pernah tahu. Kalau selama ini kami merahasiakannya dengan baik dan hamba sendiri yang melihatnya. Karena hamba punya kepentingan dengan Joko Tirto. Karena hamba ingin meyakinkan diri pada Joko Tirto. Apakah benar bahwa yang mencakar hamba ini Joko Tirto atau orang lain? Nah, sekarang kita buktikan apakah yang hamba katakan ini salah atau benar.
Simbok ke dapur, membetulkan api dapur yang mundur. Sungguh Londo, tadi Simbok bersamanya.
Sekarang terbukti apa yang saya katakan Tuan Muda, Tuan Putri Gendari. Hamba tidak berbohong dengan apa yang hamba lihat.
Kalau begitu, kita menuju ke Kali Opak. Di mana Paman Karno kemarin melihatnya di sana.
Hamba tidak bermaksud berkhianat dan berpikiran buruk atau menghasut pada Tuan Putri Gendari, Tuan Muda Lodrang Sengkolo, dan Mbok Gotri tentang Joko Tirto. Namun pada kenyataannya inilah yang terjadi pada bocah kecil itu. Sekarang kalau memang ingin membuktikan, mari kita pergi bersama-sama ke gedung Kali Opak.
Dan tidak banyak membuang waktu, Lodrang Sengkolo dan Paman Karno mengambil kuda masing-masing. Mereka menuju ke Kali Opak dan mengendalikan kuda dengan kencang menuju ke gedung Kali Opak.
Paman, aku tidak melihat bocah itu di gedung ini.
Kemarin dia ada di sini, Tuan Muda. Kita harus mencarinya sampai ketemu. Kita susuri saja Kali Opak ini dari hilir sampai ke hulu. Kita cari dia sampai ketemu.
Baiklah.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang. Dapatkan pengetahuan dan wawasan luas yang tidak ada pada media hiburan lain.
Lihat, Tuan Muda. Itu kan Joko Tirto. Lihat, dia makan kepiting kali.
Joko Tirto. Dia benar-benar bermain di Kali Opak ini. Dengan enaknya dia makan kepiting kali. Benar. Benar dugaanku. Dia bukan anak biasa. Dia gadung.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.